Del 3 handler blandt andet om Holger Terps egen netbog, Ny Dansk Historisk Bibliografi, som er enestående, og som har ført helt frem til i dag, om Holgers bog om de skadelige miljøvirkninger fra produktion af atomvåben, som bygger på hans granskning af hidtil upublicerede kilder, som Holger selv har fundet i de amerikanske arkiver. Og i forlængelse af, at fredsakademiet.dk indeholder unikke kilder, så diskuteres, hvordan disse sikres mod destruktion igennem hackerangreb. Okay, Holger Terp. Det kan være, at vi skal vende tilbage til nutiden. Hvis der er nogen, der samfundsfagslærer eller elever, der gerne vil ind og se og finde stof omkring de senere år, de problematikker, der har været der, og hvilke alternative tankegange der er, hvilke pacifistiske tankegange der er, eller bare ikke militaristiske, snak om ikke militaristiske løsninger på konflikter. Har du sådan noget at byde på, eller har du links til andre sider, hvor man kan hente noget, så man med folk kan gå ind på fredsakademiet.dk, og så bliver vi vist andre steder hen, for du kan jo ikke klare det helt alene.
Ej da, og jeg er heller ikke altvidende. Selvfølgelig har jeg det. I Ny Dansk Historisk Bibliografi er ført helt op til nutiden, så det vil sige, den også er aktuel. Men der er drysset links og referencer rundt i hele fredsakademiet til nutidige problemstillinger. Noget af det, man er blevet klar over inden for de seneste 20-30 år, er selvfølgelig forskellige problemstillinger omkring atomvåben, eksempelvis atomvåbenforsøgenes miljøkonsekvenser og miljøbelastningen i forbindelse med produktionen af atomvåben. Det har jeg jo skrevet en bog om, som der også ligger på et link til på forsiden af Fredsakademiet.
Hvad er navnet på den bog, du har skrevet?
Nuclear Weapons Production in the US. Den er på engelsk og over 400 sider. I Carters regerings- eller embedsperiode, der begyndte at komme sagsindlæg fra arbejdere, der havde været ansat på atomvåbenfabrikkerne, fordi de havde fået noget, som man kalder beryllium disease, altså en form for lungebetændelse af at arbejde på fabrikkerne på grund af radioaktiv støv. Og så lavede man i Sundhedsministeriet en lang række rapporter om de enkelte fabrikker, cirka 400 af dem, hvor man skrev, at der stort set var fred og ingen fare. Det ville arbejderne selvfølgelig ikke interessere sig i, så under busregeringen blev hele området fuldstændig omvurderet, og man nærmede sig noget mere af sandheden. Og så på et eller andet tidspunkt læste jeg en nekrolog over en ingeniør, der havde været ansat på en atomvåbenfabrik, som havde fået så meget knogleskørhed, at hans fingre knækkede som glas, og han gik selvfølgelig hen og døde af det. I nekrologen, at der havde været en arbejdsmiljøundersøgelse af den pågældende virksomhed. Og så ledte jeg efter den i det amerikanske sundhedsministerium, og fandt den faktisk, og tænkte, var der én rapport, så kunne der være flere. Og så dukkede der 400 rapporter op, og 16.000 rapporter om uranmine rundt omkring i USA, som selvfølgelig også har belastet økologien. Der er uranminer i nationalparker og alle mulige andre steder rundt omkring i Midtvesten i USA. Og de her har medvirket til grundvandsforurening og så videre. Og det har jeg beskrevet i den bog. Og det er en problemstilling, som er meget lidt kendt, og den er meget lidt taget alvorligt, og i Danmark har man overhovedet ikke snakket om det. Man har haft en lille smule debat omkring de atmosfæriske virkninger af atomvåbenforsøgene, specielt i midten af 60'erne, hvor man postulerede, at mælk var farlig, fordi at det var, køerne var blevet radioaktivt forurenet. Der var en udstilling på Bellacenter om emnet. Ja, det er stort set det eneste. Hvis man kigger på, hvordan atomvåbenforsøgene i siden 1945 har påvirket naturen rundt omkring i verden, så må man tage sig til hovedet. Der er kæmpe store arealer rundt omkring i USA, Rusland, Kina, Indien, Afrika, specielt der, hvor de franske atomvåbenforsøg foregik, før de blev flyttet til Stillehavet, som er ubrugelige i dag.
Ja, det er nye oplysninger for mig, og det er sikkert også for de fleste andre, så.
Altså, det er en af den måde, man kan bruge fredsagnet på. En andet eksempel er, at det amerikanske militær bruger ufattelig mange penge. Der er over i den amerikanske kongres et forskningskontor, som beskriver, hvordan det amerikanske militær bruger deres penge. Og udover det, så har vi også den amerikanske rigsrevision, som hedder GAO, G-A-O, Government Accountability Office. Og det udsender også fremragende rapporter om, hvordan det amerikanske militær anvender deres penge. Rapporterne fra den amerikanske kongres er ikke offentligt tilgængelige, men jeg har en bekendt over det amerikanske, som sender mig de relevante rapporter, og dem refererer direkte til i fredsagemødet. Og de bliver opdateret cirka et par gange om ugen, så det materiale er også helt nyt. Selvfølgelig er der også nogle ting i kø, men det kommer på med tiden. Det er ligesom Dragsdahl, han brugte også rapporterne fra den amerikanske kongres og fra amerikanske politikere. Men han skulle have tingene på papir, fordi dengang var der jo ikke noget, der hed internet. Og Dragsdahl var ikke sovjetisk spion, som Ben Jensen hævdede. Han brugte amerikanske kilder til at beskrive international politik fra 79 og frem efter. Jeg tror, det var 79, han startede. Det var der, jeg begyndte at holde information.
Ja, det husker jeg også. Ja, jeg kan forstå, at nogle af de kilder, du bruger, det er nogen, som du er kommet til at omveje. Dem kan du nok ikke offentliggøre, men ellers regner jeg med, at du angiver kilder til alt det, du skriver, sådan at folk har mulighed for at gå det efter. Og det er et spørgsmål om troværdighed nu, om det er. Altså, men det er selvfølgelig sikkert på, at som bibliotekar, uddannet bibliotekar, så er det selvfølgelig kilderne i orden.
Jamen, der er to former for kilder. Der er den ene form for kilder, som man kan slå efter, som det giver mening at bruge, fordi man rent faktisk også kan få teksten. Og så er der de kilder, der er utilgængelige, fordi de kan ligge eventuelt meget langt nede i søgemaskiner, eller at de ikke ligger online, eller sådan noget lignende. Ben Jensen er jo ekspert i at referere til kilder, som ikke er tilgængelige for almindelige mennesker. Og det kan man ikke bruge til noget. Så efter min mening skal kilderne være der. En af de ting, som jeg udviklede med fredsagmed, det var muligheden for at lægge fuldtekster direkte ind sammen med referencen. Så det vil sige, hvis du har en afhandling om USA's våbeneksport, så er der ikke kun et link men til rapporter, og selve rapporten ligger der også.
Det er meget vigtigt. Det har jeg også bemærket, at du bruger kun det, du kan få fat i på den måde. Jeg kan huske selv en gang, jeg har taget en rapport om, det var vist nok, om det menneskehandel ned og lagt på min hjemmeside. Og det var en FN-rapport, men der blev blæst om en kritik af, og så lige pludselig forsvandt den fra FN's side. Så jeg har heldigvis taget den ned. Ellers havde man jo mistet den, hvis man bare havde lagt link til den. Sådan noget, det må jo gøre din side meget værdifuld. Du kan risikere at have meget materiale, som er blevet slettet, fordi der er andre, der opfatter det som kontroversielt politisk set.
Jamen, det er der mange eksempler på, der. Briterne lavede deres kalkulerede ondskab i Punjab i 1919. Nedsatte det indiske kongresparti en kommission, der skulle undersøge de faktiske forhold med blandt andet Gandhi som et af kommissionsmedlemmerne. Og den rapport har ligget på nettet, hvor jeg har sakset den i sin tid. Og den ligger nu kun i Fredsakademiet og ingen andre steder. Der er masser af ting, der bliver historisk ukorrekte, men et af formålene med Fredsakademiet er at beskrive det. Hvis du tager Mellemøsten eksempelvis, så har der været meget debat omkring Israels grænse til Palæstina. Det er faktisk en meget gammel debat, som har kørt siden i hvert fald 1920 eller tidligere. Og FN har så lavet nogle rapporter om Palæstinas grænser, og de fremragende, dem har jeg lagt ind i Fredsakademiet under Palæstinas geografi.
Okay, Holger Terp, du kan ligge med en masse væsentlig information, som nogen i dag er interesseret i at slette, så du må egentlig være et oplagt offer for hackerangreb fra folk, som er ude på at manipulere. Har du noget ordentligt backup af dine ting, så du ikke kan risikere, at det bliver væk lige pludselig?
Ja, det har jeg på flere sæt, fordi at jeg har eksterne harddiske og med data på, og jeg har en ekstern computer, der aldrig har været på internettet. Og så med mine ting, det er jo den idé, jeg fik fra forsvaret, så noget ro skat i det her. Den bedste måde at sikre sig på, det er, at vi ikke har en computer online. For eksempel have alle data liggende der.
Ja, eller på en ekstern harddisk. Det er jo det, der er overkommeligt, der er nemmere. Ja, og så gemme det et eller andet sted i et andet hus og sådan noget. Det er, fordi folk kan også brænde dit hus ned. Det er grænt, hvad jeg kan sige.
Men så er det hele væk. Det er, at det kongelige bibliotek, kvad deres pligt, undskyld, nationale bibliografier, laver sikkerhedskopier af danske hjemmesider. Så det vil sige, at alle danske hjemmesider ligger inde i det kongelige bibliotek, hvor de på et eller andet sted bliver offentligt tilgængelige. Internetarkivet, som blev lavet i sin tid, fordi at man ville lave et arkiv over internettet, det er fra omkring 2000. Det har noget, der hedder Wayback Machine, hvor de også høster alle hjemmesider. De gør det regelmæssigt, og det gør de regelmæssigt. Så det vil sige, at man kan faktisk formodentlig gå ind der og se din hjemmeside tilbage til den tid, hvor du først lagde den på nettet. Og så kan man følge udviklingen lige siden.
Højer Terp, det må have interesse for alle med en hjemmeside, det her. Er det sådan, de tager den for eksempel et øjebliksspil en gang om året, eller tager de det hele vejtiden løbende?
De tager det løbende 4-5 gange om måneden.
Ja, det er så ikke løbende, men altså det er så meget hyppigperiodisk.
Det er meget regelmæssigt. Og det gør de med alle, hvad de kalder vigtige hjemmesider.
Ja, og der er min egen hjemmeside, Arne Hansen for flygtninge og positiv fred, det er altså kommet med der.
Ja, det kan den være, det kan du se. Hvis du går ind på internetarchive.org og så søger på det, der hedder Wayback Machine, Men, så kan du se, om din hjemmeside er den.
Du gjorde mig opmærksom på det i sin tid, og jeg har kontaktet dem. De siger, at de har fat i min hjemmeside dialog.
Ja. Så på det sæt, så behøver man ikke at være bange for, at hjemmesiderne bliver manipuleret. Ja. Men man kan jo selvfølgelig komme ud for, at serveren, og den er jo selvfølgelig ikke hos mig, hvor hjemmesiden ligger på, at den bliver hacket. Jeg har stor tiltro til, at min udbyder har gode sikkerhedsprogrammer, fordi den ligger ude på DTH. Så Danmarks Teknisk Universitet, lige ved siden af hovedrørledningen ude af Danmark. Så hvad det har derude, der må de have styr på sikkerhed.
Ja, men det er også nok noget af nogle af de steder, man er interesseret i fra udlandet og, eller indlandet og få fat i.
Jo, men jeg har aldrig haft problemer med sikkerheden. Jeg har eksempelvis ingen bankoplysninger liggende på min computer, og hvis folk de hacker sig ind for at finde bankoplysninger, så er det ikke nogen sag uinteressant for dem.
Nej. Okay, Holger Terp. Jeg vil godt lige spørge, om du ved, hvem der besøger din hjemmeside, om du kan fortælle lidt om, hvem de er og hvor de kommer fra.
Det er et lidt tricky spørgsmål, fordi i gamle dage almindelig fremragende statistikprogram. Og så skete der det, at Microsoft købte programmet og indbyggede det deres egne statistikprogrammer. De blev så ekstremt dyrt at anvende på brugerne. Så måtte jeg ud og lede efter et gratis program. Men det registrerer kun dem, der er inde på en HTML-side. Ikke på dem, der er for eksempel bare inden for at høre musik, eller en, der læser en PDF-fil, et tekstdokument. Så dengang jeg havde det oprindelige statistikprogram, der havde vi et eller andet sted omkring 4-5-6.000 besøgende om dagen. Nu bliver der kun registreret ca. 200-300 besøgende om dagen. Men det er kun dem, der er inde og besøger HTML-sider. Jeg kan ikke finde et fornuftigt statistikprogram. Folk de kommer så til gengæld fra hele verden. Og det, der er interessant, det er selvfølgelig ikke så meget, at folk er inde og kigge på ting. Det er dem, der rent faktisk bruger hjemmesiden. Og der får jeg indimellem mails om, at man har brugt eller refereret til noget i Fredsakademiet. Der er en pæn del internetsider også, som refererer direkte til Fredsakademiet. Hvis du for eksempel tager artiklen om kampagnen mod atomvåben, så ligger der i Fredsakademiets leksikon, så er der i den danske Wikipedia en direkte link til den. Og i forbindelse med krigen om kommen, historien fra begyndelsen af 80'erne frem til 2000, der er der flere links i den engelske Wikipedia til den historie.
Det var den der kvindefredsbevægelse i England, der ville stoppe opbygningen af atomraketter i England.
Ja, opbygge baser til atomraketter i England. Jo, og den hjemmeside har noget, det her Social Media Index indekseret. Det fik jeg at vide, at det var meget fornemt. Senere har så også British Library i London, altså det engelske kongelige bibliotek, de har høstet hjemmesiden. Så den ligger nu i deres arkiv også. Den hjemmeside med Grin om kommende historien, det er en meget stor hjemmeside, eller del af i Fredsakademiet. Der fortæller Grin om kommende historie fra 2. verdenskrig og frem til, at byrådet i Newbury købte Kingdom Common-området tilbage fra krigsministeriet, som i øvrigt havde beslaglagt det under 1. verdenskrig. Så de selv skulle betale for deres egen ejendom. Og sådan var det jo også i Danmark. Hver eneste gang militæret havde en ejendom, og de solgte den, så gik pengene direkte til våben og ikke ned i statskassen. Og næsten al ejendom, som militæret har de taget fra offentlig ejendom.
For lige at blive på sporet, Holger Terp, det var udenlandske links, eller links fra udlandet, du refererede til. Nu siger man jo godt nok, at profeter sjældent er populære i deres hjemland. Gælder det også for dig? Er der længst fra danske sider til dig?
Ja, altså, Emu har længst til eksempelvis Gandhi-historien. Skolernes hjemmeside, Emu. Og der er der også andre, der længere end. Der er en del slægtsforskere, der bruger hjemmesiden på grund af dens begreberne i leksikonet. For eksempel gammelmandssøn, som ikke skulle være soldat, fordi at han var den, der forsørgede familien. Ja, sådan, ja. Så der er en del danske referencer også.
Ja. Højre, jeg sidder helt og tænker på dem, der hører det her. Så derfor, de der historiske passager, nogle er relevante, ikke relevante alle sammen, måske. Emu, siger du, det er jo meget væsentligt. Det er skolernes database, men den er vel ikke offentlig tilgængelig. Kan alle gå ind på den?
Den bliver brugt af stort set alle skoleelever, så vidt jeg ved.
Kan jeg gå ind?
Ja, ja, selvfølgelig kan det.
Okay.
Jeg ved ikke, om skolerne har en eller anden form for subskriptionsordning eller sådan noget lignende, men det er der ikke for de forbrugerne.
Ja, det vil sige, at alle kan gå ind og på det. Fordi der må man kunne finde noget om fredssagen inde også, for den sags skyld.
Ja. Ja, der er jo det spøjse forhold, at dengang bibliotekaren Eva Laus på Statsbiblioteket gik på pension, hun var leder af kvindehistoriesamling, så var noget af det første, man gjorde, det var, at man smed kvindehistoriesamling over på Rigsarkivet. I den forbindelse meldte hun ud, at der var stort set ingen forskere, der havde forsket i fredsbevægelsens historie. Citat slut. Der var ingen, der havde brugt arkivet i forbindelse med deres kæmpe samlinger af arkiver fra nogle af de danske fredsbevægelser. Eksempelvis Kvindernes Internationale Liga, Kvinder for Fred og så videre. Ellen Høreblå og Stavre.
Hvornår var det?
Det er for ganske nyligt. Historien er beskrevet i Ny Dansk Historisk Bibliografi.
Det er jo meget paradoksalt, når man snakker om, hvor ops kvindebevægelsen er i øjeblikket, her og der, og alle vegne, at de så ikke interesserer sig for fred, fordi han har sagt, så kan svære køn, det er jo ikke dem, der er mest fremhærsende i krigen, og mange feminister snakker jo også om, at det er patriarkatisk krig og så videre. Altså det er for eksempel Birgit Horn, Kvinder for Fred. Der er i hvert fald mange aktive kvinder. Kvinder for Fred var en kæmpe bevægelse i 80'erne. De slet ikke give sig udtryk i den nye forskning. Det er fantastisk, det er. Men har du noget liggende? Jeg skal overtage noget på et tidspunkt til min hjemmeside, arnehansen.net/kvinder for Fred.
Jeg lavede jo Kvinder for Freds hjemmeside, og den har du publiceret efter, at de gik ind. Så den ligger nu på din hjemmeside.
Og der ligger faktisk også interviews med 8 kvinder, tror jeg, der var, der samlede for nogle år siden, og genopfriskede erindringerne dengang fra. Den er i hvert fald interessant og meget underholdende. Det bliver så åbenbart ikke brugt, kan jeg forstå det. Det er sgu da træls, hvis der er alle de der unge mennesker, der forsker. Og der er også meget stor interesse for historien, det har det været de sidste mange år, at de så ikke er nogen, der falder over fredshistorien der. Så man kunne forestille sig, at de unge simpelthen er så gennemmilitariseret, at de slet ikke det for simpelthen for åndssvagt, for værnfærden, at de ser sig for fred. Det er meget bekymrende.
Jamen, jeg kan give dig et enkelt eksempel. Alle siger, at ungdomsoprøret i Danmark startede i 68, Rudolf Sohn. Måske lidt tidligere, hvis man er pæn og høflig. Men i virkeligheden startede det i 50'erne, fordi at forholdene i militærnægtelejrene i slutningen af 50'erne var fuldstændig groteske. Og de kæmpe protester, de er overhovedet ikke beskrevet nogen som helst steder. Bortset fra et sted, fordi en af dem, der var aktiv i militærnægtet dengang, det var Preben Wilhelm fra Venstresocialisterne. Og han har beskrevet lidt af det i sin erindringsbog. Den hedder Fra min tid, tror jeg.
Det her, det skal kunne bruges praktisk også, så at folk simpelthen kan få en konkret oplysning, de kan gå videre med. Det er meget vigtigt.
Mens alle de mange protester, man havde mod lejerledelsen, mod disciplinen, mod forholdene generelt, de tidsskrifter, man udgav, alt det der er overhovedet ikke omtalt i historiske værker for den periode. Der handlede det kun om kold krig og kommunistforskrækkelsen, og hvis det går højt, så har man lidt med om demonstrationerne i 56 ved Christiansborg og sådan noget. Ikke?
Ja, Holger, altså det er jeg helt enig i, for jeg var selv offer for den en gang, da jeg var dreng og fulgte med i Olympiaden 48 eller 51 eller 32, det kan jeg ikke huske. Der var det vigtigste for mig, det var sådan set, om USA fik flere medaljer end Sovjetunionen. Det var simpelthen det helt afgørende for mig.
Ja. Ja, den første TV, jeg selv kan huske, er fra Olympiaden i 1960. Og senere mordet på Kennedy. Det er det første, jeg kan huske, men... Hvad det i øjeblikket stort set ikke fjernsyn, jeg sidder og skriver hele tiden, fordi jeg synes,
men altså, undskyld,
der er så meget, som ikke er beskrevet.
Jeg har forstået, at du bruger al din tid på det her, så derfor er det også vigtigt, at det kommer ud. Men jeg fik ikke svar på, om der var andre end Emu, som... linker til fredsakademiet.dk et eller andet sted.
Jo, der er andre både i Danmark og i udlandet, men Google har en funktion, sådan så man kan se, hvem der linker til hvad. Der kan du se det på for eksempel Quaker-biblioteket i USA, det der hovedarkiv for de amerikanske fredsbevægelser, Swarthmore College Peace Collection, de har links til fredsakademiet.
Holger Terp, det her, det kunne tyde på, at jeg er slut på del 3 af interviewet med Holger Terp i 5 dele om hans indsats som fredsaktivist eller fredsnørd. For opbygningen af websitet fredsakademiet.dk. Interviewet blev optaget den 18. februar 2017 med Arne Hasten fra Det Lå på Frederikshavn Lokalradio, som interviewer.